Emma Hyvänen ja olen Uudenmaan kirjoittajien sihteeri. Ja tässä tilaisuudessa sitten jututan hiukan tätä lavilogia. Matti Vanhala, joka on parikin kirjaa tehnyt. Anteeksi nyt. Mä katsoin tuota Matti Vanhalaa tuolla.
No niin. Kritiikki menee kaikkeen.
Aljaa. No. Hyvä, että sanot Matti Vanhalaa.
Joo, se on vielä parempi.
No joo, eihän tässä sen kummempaa sitten, kun on tullut esiteltyä nämä henkilöt. No. Ja tuota, Matti on luvannut laulaa meille, Vanhala ei. Aina välillä tässä.
Vanhala laulaa.
Ja tuota, jossain vaiheessa sitten yleisöllä on tilaisuus kysellä myös tästä. Eiköhän me sitten aloitella. Tervetuloa kaikki vaan. Pihtykö.
Joo. Me voi vähän, joka ensin kuuluu paremmin. Mä en tarvi varmaan mikki.
Joo. Jos me otetaan ensin...
Jos otetaan pää.
Niin,
ajattelin. Selvä, tehdään niin päin, mä heti laulan. Joo, niin. Selvä.
Niin tuota... Sä olet tehnyt aikaisemmin Matti Lavin elämänkerran tämmöisen henkilön historian.
Niin Veikko Lavin.
Niin Veikko. Mitä mä taas sanoin?
Matti Lavin. Matti Lavin oli puhuttu kuolemassa. Ei mitään, mikä muuttuu jännittäväksi.
Tulisiko joku meni. Muu tähän?
Ei, mitä mennä vaan.
Juuri tulet tänne.
Antaa mennä vaan.
Joo. No niin, siis Veikkolavista on kysymys. Ja tämä kirja, mistä nyt on puhe pääasiassa, niin kertoo Veikkolavin tuota, työurasta laulajana, musiikintekijänä vuodesta 50 lähtien. Ja tuota, se, mikä mulle itselle tuli mieleen tässä tilaisuutta miettiessä, niin oli se, että sä voisit kertoa siitä, että mistä sulle tuli, miten sinusta tuli lavilogia. Lavi hullu, jos niin saisi.
Joo, kannan on niin. Hyvä paikka.
Joo, ole hyvä.
Joo, mä katson tämän mikin, vaikka mulla on varmaan kuulut muutenkin. Joo, sit ei pidä säikästää, jos mulla tulee tässä sellainen yskäpuska, mutta se menee äkkiä ohi. Mulla on ollut sellainen tauti nyt, ja mä oon ollut reissun päällä kovasti. Nyt on jo paljon paremmin, ja sit mä näytän, että te epäilee, että mä olen Lavin perillinen täysin. Mulla on tässä on histamiini yskän lääkettä. Jos mä otan välillä huikkia, niin mä en ole sitten niin lavia, niin kuin näette, että se on 2 sentin varasto mulla. Että kyllä mä pystyis pysyä, vaikka mä ottaisin sen Pohjanmaan kautta. Se tepsii silloin, jos tulee semmoinen, täältä nousee väliin. Mut mä olin tuossa päivänä Lopella 2 tunnin tilaisuudessa, mä selvisin 1 huikalla. Turussa mä selvisin 2. Joo, sun kysymykseesi. Miten minusta tuli lavilogi? Aika pitkä vastaus pitäisi olla tyhjentävästi, mutta mä yritän tiivistää. Nimittäin nuo kirjat on myöskin, niillä on yksi juoni, että ne kertoo myös siitä. Ja mä nyt sanon sellaisen klassisen tarinan, mikä oli semmoinen huipentuma siinä, että ei päässyt lavista irti, oli silloin, kun mä opiskelin 60-70-luvun vaihteessa Helsingin yliopistossa sosiaalipolitiikkaa pääaineena. Ja ne oli samat vuodet, kun Veikko Lavi teki, kuten hän itse sanoi, Suomen viihdehistorian komeimman komepakin. Ja silloin kuuntelin hämmästykseni, muistan kyllä, olenko 46 syntynyt, Veikon ensimmäisen 50-luvun kauden lauluja, johtuen siitä, että meidän naapurimme oli myöskin lavihullu ja soitteli 50-luvulla niitä levyjä. Silleen tarttuvat sinne. Mutta sitten nämä 60-70-luvun vaihteen lavilaulut oli jo huomattavasti erilaisia. Pääsääntöisesti yksi hyvä esimerkki on Limperi Hilma, joka kuvastaa sitä. Eli mä rupesin aika aikaisessa vaiheessa, niin ne voisi ajattelemaan, että tämä lavihan on laulava sosiaalipolitiikko. Kun mä samaan aikaan kuuntelin sitten yliopistolla näitä, anteeksi vaan kaikki arvoiset professorit, jotka ovat paikalla, professorien kuivia, narisevan kuivia luentoja, 2 tunnin luentoja, mitkä Lavi samat asiat sanoi 3 minuuttia, nämä tukilisäjenkat ja muut, niin mä ajattelin, että tämä äijä on. Ja sitten kun mä rupesin vielä ottaa selvää noin suurin piirtein, että tämä on ollut tällainen erittäin vaiherikka elämän viettänyt kanalahoitaja ja hätäaputyöläinen ja näin nerokkaita tekstiä ja hauskoja. niin siitä se sitten niin kuin lähti, mutta mullahan on jo sitten kauempaakin jo tätä lavivirtystä, mutta sitä voi lukea sitten tuolta kirjoista.
Niin, Veikko Lavihan oli melkoinen persona kaiken kaikkiaan ja hänellä oli erilaisia työuria ja tuon kirjan mukaan tosiaan tämä kanalanhoitajan ura oli hänestä niin kuin yksi elämänsä parhaita hommia, mitä hän teki laulamisen lomassa. Ja olet mainiosti kuvannut tämän Lavin ulkoasun ja esiintymisen ja kuinka hän kananpaskassa kulki siellä paremmissakin piireissä aina välillä. Tällaista, että oliko Lavi semmoinen oikeasti tällainen niin kuin hän näyttämällä esiintyi, sellainen ihminen oikeasti, vai oliko hänellä joku rooli päällä aina, kun hän oli julkisuudessa?
No kyllä voi sanoa, että Vepa oli rooli, mutta se oli aika helppo rooli näytellä, kun se monessa suhteessa muistutti hänen aitoa minänsäkin. Mutta tässä kirjassa, mulla eka kirja ja toka kirjan läpi kulkee semmoinen Toivo ja Veikon taistelu. Eli Vepaksi kaikki sanovat Lavia, niin Vepan ensimmäinen nimi olikin Toivo. Ja Toivostahan koti, joka oli kovasti uskovainen, Toivo pappia. Mutta ei se ihan sitten se toive toteutunut. Ja Veikko oli sitten kakkosnimi ja aika pian Vepa totesi, että Toivo on mennyttä. Viimeisen kerran hän totesi Talvisodan jälkeen ja sen jälkeen hän käytti lähes aina Veikko-nimeä. Ja Vepas oli tämä hyvin vahvasti, jos mä sanon mitä hänen veljensä, joka Martti Lavi, joka oli hyvin keskeinen mun juttukaveri yli 10 vuoden ajan, liki 15 vuoden ajan, niin sanoi, että veljeni oli erittäin dualistinen persoona. Ja se on kyllä hyvä arvio sitten, kun mä aloin tutkimaan Vepan asioita. Niin kyllä siellä se Toivo ja Veikko otti kovaa matsia ja Toivo oli se, sanoisin syvällisempi ja paljon itse kriittisempi, sellainen, joka siellä omassa huoneessaan kirjoitteli ja nyhräili ja teki lauluja. Ja Veikko oli sitten se, joka lähti rämäkästi keikoille. Ja sitä rämäkkyyttä lisäsi usein se, että Toivo, joka oli äärettömän arka, itsekriittinen ja ujo, niin kielteli tätä Veikkoa lähtemästä. Ja Veikkokin oli ujo, mutta Veikko otti rohkaisuja ja sitten tuli rohkeaksi. Ja monet tuntee Vepan tällaisena uskomattoman rämäkkänä kaverina, mutta siinä oli myöskin tällaista tekijää sitten mukana. Vastasinkohan suurin piirtein kysymykseen? Muista enää, mikä se oli?
En minäkään. Niin, Veikko Lavihan, nimenomaan Veikko oli se, joka haki julkisuutta ja pyrki esille. Ja sehän ei tapahtunut niin kuin mitenkään helposti, vaan vaati yhtä sun toista Veikolta ja ehkä Toivoltakin sitten.
Sen verran tästä Vepan urasta, että tämä mun ensimmäinen kirja, kun Suksi ei luista, kertoo niistä vuosista Veikon ensimmäisestä karkeasta ottaen 40 vuodesta, jolloin hän ei tehnyt vielä levyä. Ja jolloin hän valmistautui, kirjoitteli valtavasti ja teki kaiken näköistä, esiintyi pienimuotoisesti, urheilija, yritti opiskella. Ja sitten vasta liki 40-vuotiaana mies pääsi levyttämään. Vuonna 50 ensimmäinen äänitys. Ja toinen kirja kertoo tosiaan niistä vuosista. Ja sitten mikä on merkittävää, että 50-luvun alussa oli muutama erittäin menestyksellinen vuosi. Voi sanoa, että jos lauantain toivottuja levyjä käyttää kriteerinä, niin Veikko Lavi, Tapio Rautavaara ja Henry Tiili oli kolme suosituinta. Sillä erikoisuudella vielä, että Veikko Lavi teki itse laulunsa lähes suurimmaksi osaksi. Mut kaverit laulili enimmäkseen muiden tekemiä. Tapsalla tietysti oli jokunen oma. No sitten Vepa muutaman vuoden huipulla oltuaan tyypillisesti Veikko aina innostui ja menestyi jossakin asia, kunnes asiat meni päin seinää. Niin meni tässäkin hommassa ja oli 15 vuoden, karkeasti ottaa 15 vuoden viihde, paitsi jo kunnes sitten 60-70-luvun vaihteessa hän teki comebackin. Eli Vepaan uraa kuvastaa siis tämmöinen ensimmäinen elämänpuolisko harjoittelua, laulun aiheiden etsimistä. Nämä Vepan nuoruuskokemukset näkyy hänen monissa lauluissaan sitten myöhemmin. Sitten lyhyt menestyskausi 50-luvun alussa ja sitten 50-luvun puolivälistä 70-luvun alkuun viihde paitsio ja sitten siitä eteenpäin 25 vuotta Suomen viihdehistorian komein komepakki, niin kuin Lavi sanoi.
Niin, Lavi oli siis, teki pitkän uran, niin kuin moni kirjoittajakin tekee, ennen kuin pääsee niin kuin sitten suorittaa sen läpimurron. No, miksi juuri niin kuin musiikki ja laulaminen oli Vepelle se, tai Veikolle oli se, mikä oli tärkeintä? Miksi juuri se, miksei joku muu kirjoittaminen esimerkiksi?
Tuo oli muuten hyvä, kun sä lipsautit Vepe. Jotkut Kotkassa tuntee, enimmäkseen sanotaan Vepa, mutta jotkut tuntee sen Vepenä, Lavi.
Miksi?
Joo, ei, mutta nämä menee joskus ihan kohdalleen. Ja tuota, se on hyvä. Ja tuota, miksi musiikki? Sanoisin näin pääasiallisena syynä, että Vepa oli äärettömän lyhytjänteinen ja spontaani. Kirjoitukset, lyhyet kirjoitukset Vepalta kyllä onnistui, kun hän kirjoitteli Sirkkalehteen ja noihin muihin nuorten tovereihin, mistä kertoo tämä. Eka kirja paljon. Mutta musiikki oli, laulut oli sitten, että yleensä nehän luonnokset syntyy yhdessä hetkessä. Sopi Veikolle hyvin. Ja hän kyllä haaveili kirjoittajan urastakin pitempiä, mutta ei pitkäjänteisyys kestänyt. Kunnes sitten vanhemmiten, niin kuin yleensä me viisastumme vanhemmiten, olette huomanneet varmaan, niin tulee tällaista pitkäjänteisyyttä, niin Veikko sitten nuorena kirjailijana vuonna 1985, 73-vuotiaana esikoiskirjailijana, julkaisi ensimmäisen romaaninsa Sankari Pinnari ja ehti sitten julkaista kaiken kaikkiaan 5. Et silloin hänelle tuli sitten iän myötä, vaimo Sylvisan on hyvin kertonut tästä, että sanoi, että Vepa sitten pikkusen sai semmoista pitkäjänteisyyttä sitten myöhemmällä iällä.
Nyt sä oikeastaan voisit, jos sulle sopii, niin laulaa. Ja sen jälkeen voitaisiin vähän puhua Vepan muusasta.
Joo.
Pannaanko tämä kiinni?
Pistä kiinni. Mä laulan kastili suussa. Onnistuu erinomaisesti, ainakin tähän asti. Nimittäin se hillitsee tätä ärsytystä, mikä on jo onnistu paranemaan päin. Sitten jos ei onnistu, niin sitten otamme, emme laita kiertämään histamiinipulloa, mutta mikä se nyt ottaisin? Mä otin tänne ihan laulun sanat, sen takia jos mä ei sitä...
Yleisönä toivomuksia.
Älkää nyt toivoko ainakaan sitä jokainen ihminen laulun arvoinen, koska se on äänelle niin hankala. Mä ajattelin kyllä laulaa ihan... Mä yllätän teille. Mä laulan tavanmukaisiakin, mutta mä laulan jonkun sellaisen... Vähän niin kuin... Erikoisuuden Lavin kannalta. Vepahan aina kehuskeli, että... Hän ei ole alentunut rakkauslaulujen tekemiseen koskaan. No, tietysti voidaan olla sitä mieltä, että Vepan lähes kaikki laulut, Limperin Hilmat ja muut, on rakkauslauluja näin sanan suuressa merkityksessä, niin kuin mäkin olen sitä mieltä, mutta miksi Vepa näin kehuskeli, ettei ole tehnyt rakkauslauluja, niin siinä oli ihan selkeä tausta, koska hän 50-luvun alussa oli kuplettilaulaja, kansan hauskuttaja, osittain jo kantaa ottava laulaja, laulu suomen kielellä, kierteli Iltamissa. Kun 50-luvun puolivälissä kansainvälinen suojatullit ja muut lähti pois, kansainvälinen iskelmä, ulkomaankielinen iskelmä tunki sitten maahan, ja sehän tietysti sitä, että siis nämä rakkauslaulut, niin kuin Vepa sanoi, niin sitten nämä kuplettilaulajat oli työttöminä. Niin Vepastakin sitten tuli työtön, joskin pääsi sitten Viialan tehtaiden herra sosiaalipäälliköksi, mutta se on sitten toinen juttu. Mutta tämä laulu paljastaa, tämä on erittäin harvinainen laulu. Rakkauslaulu, särkineidon suru. Vaikka tätä voisi lukea tietysti vähän lastenlauluksikin. Ja tämä yksi kohta tässä laulussa ainakin paljastaa, että tämä on tehty jo 50-luvulla. Lopussa se juju. Niin se oli tässä. Niin.
Niin. Lavillahan oli, Veikko Lavilla oli muusa, joka oikeastaan ansaitsisi nimensä usein niihin lauluihin ja niiden sanoituksiin. Vaikka ei kai koskaan saanut nimeä, niitä varmaan hirveästi sitä tylkyttänytkään. Kerrotpa tästä Muusasta ja hänen suhteestaan Veikkoon jotakin.
Joo, Muusan nimi oli Sylvi Hakuri, eli myöhemmin Sylvi Lavi, eli Sypä. Ja Sylvi oli 6 vuotta vepaa nuorempi, kovassa kotkalaisessa työläismiljöössä. Lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt. Sitkeä nainen, joka jäi 15-vuotiaana täysorvoksi, perusti ompeluliikkeen alaikäisenä, että piti erikoisluvalla saada semmoinen perustettu. Ja Vepa oli taas voi sanoa reilusti huikentelevainen, huoleton kotkalainen nuori mies, jonka koti ei ollut. Ei nyt ole varakas ollut, isä oli koulun vahtimestari, mutta ei nyt siitä kaikkein köyhimmästä päästä, ettei laveilla nyt nälkää nähty. Ja Vepalla oli monenlaisia sussuja ja meitä oli aika rohkea huumori, että me aina häntä, niin Vepa usein kehuskeli, että kun hän oli Miss Kotkaa ja ketä kaikkia, sanoi, että oli minulla sitten yksi sypäkin, että se usein oli siellä 6. ja 7. siellä, joskus se käväs 5. siellä, mutta minä käytiin järkeä, niin minä otin sen sypän. Kun se oli niin kätevä käsistää ja huolehtia pitää paikkansa. Sylvi nauroi vieressä, kun Vepa näet joskus tällaisia juttuja konsertissakin, että huumorintaju laveilla oli erittäin hyvä. Sylvi yleensä veti jonkun erittäin nokkelan piikin sitten tuota Vepalle näistä puheista. Joskus nimitteli Kotkan rutoksi Veikkoa sitten. Saattoi se vähän olla. No sitten Sylvi valmistui soppakoulusta ja ompelukoulusta, tämmöisestä, mikä se muista mikä virallinen nimi, mutta ompelijaksi, ja aina kun lavit reissaili eri puolilla maata, asuivat kovaa vauhtia ja vipottivat ennen sitä 50-lukua, niin Sylvi aina perusti kotiompeluman ja sitä kautta toimeentulon pohja järjestyi. Veikon tulot oli epäsäännölliset, mutta voisi vitsastaa, että menot oli taas aika säännölliset. Ja, mutta kyllä Vepakin silloin 50-luvun alussa aika hyvin, hän sanoi, että hänen vuositulot oli 3-kertainen tai 2-kertainen kirvesmiehen palkka. No, saattoi se olla. Tosin Vepahan oli sahateknikko, että hän jopa niin kovasti rakasti sahakoulua Viipurissa, jossa aloitti. Vepahan ei muuten ollut mitään kauhean hyvä koulun, ahkera koulunkäyviä. 5,44 oli kansakoulun päästötodistuksen keskiarvo, ja sitten meni ammattikouluun, ja keskiarvo oli 4,60, joka kuulemma on Kotkan ennätys. Mutta sitten hän rakastui samalla kuin Sylviin, ja Sylvi piti huolen, että Veikon pitää saada kunnon ammatti. Ja Sypä sai puhuttua Vepan sitten Viipurin sahateollisuuskouluun. Ja siihen kouluun Veikko Lavi rakastui niin kovasti, että hän kävi 5 vuotta, kun muut kävi 1,5 vuotta. No tästä lähti tämä Sylvin, ja tämä ei ole kuvaa oikeastaan sitä, että Sylvi huolehti puitteista, mutta oli kuitenkin selvästi se, joka määräsi siellä huushollissa. Sitten Sylvi oli sellaista Vepaa tänne. Vepahan oli iso mies yhteisössä. Tämmöinen on 184 senttinen. Sama mitta. No Vepan kanssa mitattiin aina, kumpi on kasvanut senttinen. Saman mittaisia oltiin. Niin Sylvi piti huolen huushollista ja nimenomaan määräsi jopa näissä lauluasioissa hyvin paljon. Esimerkiksi niin, että joku prinsessa sukkanaha, kun Vepa levytti, niin Sylvi sanoi, tai ei levyttänyt, vaan teki, Sylvi, sie et sitä levytä, si olet arvokas olemukseltas, anna Kinnusen Heikille silloin pellen naama. Heikki sen levyttikin, vaikka Vepa olisi halunnut. Ja Sylvi ohjasi siis tätä linjaa, si olet tämmöinen vakaa. Se oli vaimon käsitys. Ja Sylvi johti myöskin sitä, mitkä sit myöhemmin, mitkä keikat ja kiertueet Vepa otti vastaan. Ja jos 60-70-luvulla, niin Sylvin roolista vielä erittäin keskeinen oli se, että silloin oli näitä aika villiä meininkiä keikkamarkkinoilla, oli näitä huijari keikanjärjestäjä, niin Sylvi piti kovan jöön sitten myöskin, että rahat tuli varmasti. Ja lähti usein keikalle mukaakin ja huolehti taku varmasti, että Vepa ei niistä asioista eikä osannut toimia lainkaan. Tässä oli jotakin johdattelua tästä Sylvin roolista, ja se oli sitten ihan tämän sorttinen asetelma sitten loppuun asti, ja Sylvihän eli sitten 12 vuotta Vepaa kauemmin, ja kävin Veikkoakin paljon jututtamassa, me oltiin Vepan kanssa hyviä ystäviä, sitten kävin useasti Sylvin luona sitten Haminassa, ja oikeastaan silloin Sylvi pääsi oikein kunnolla kertomaan, kun sai suun vuoron, eihän Vepan aikana saanut pitkää puheenvuoroa, että se oli sellaista.
Niin, ja niin. Sypähän vaikutti myös näihin sanoituksiin.
Joo, Sypä oli tavallaan kahdella tavalla. Et ensinnäkin niin, että Sylvi siitä lavella juteltiin ja kerrottiin juttuja paljon. Ja Sylvi kertoi tarinoita Veikolle siitä kovasta kotkalaismiljööstä, siitä työläismiljööstä. Eli Vepa sai myöskin sitä kautta laulun, totta kai sai omasta kokemuksestaankin, mutta Sylvin kautta laulun aiheita. Ja Vepa oli suunnattoman hieno sanonta, kun hän sitten kertoi siitä tästä Sylvin roolista, niin Vepa sanoi, että kun alkoi seurustella, Sylvi toi mulle viestin toisenlaisesta maailmasta. Se oli erittäin kuvaava. Ja sitten toinen Sylvin rooli oli se, että Sypä oli erittäin taitava ja hyvin opiskellut suomen kieltä koulussaan. Ja kympit oli äidinkielä. Sylvi oli sellainen pedanttisen tarkka. Kielioppi oli Jetsulle, Vepa ei välittänyt tuon taivaallista kieliopeista. Niin Sylvi sitten huomautteli niistä kieliasuista sitten. Josta yksi tyypillinen juttu on se, on kirjassakin kertonut sen, kun Vepa teki tämän legendaarisen laulun 70-luvun alussa Nälkälinnan, ja siinä oli se pojat, pikkupojat ihan niitä enkeleiden, Veikon ensimmäisessä versiossa oli enkeleiden kinkulliset kankut, siis siellä saunalla on teillä. Sylvi sanoi, että eihän tuossa sanonnassa ole mitään järkeä, kinkulliset kankut. Korjaa heti sinne paperiin kinkkumaiset kankut ennen kuin menet levyttämään. No, mulla oli onni haastella sitä äänitysmestaria sitten, ja siitä tästä levystä oli puhe, että sanoi, että loistu, kun Lavi yleensä meni eka otolla, koska se oli, muusikot katsoi, että se oli paras, sitten se rupesi takentamaan, että se jännittämään, se oli yleensä sellaista. Mutta Nälkälinna jouduttiin ottaan kaksi kertaa, ja äänittäjä kertoi, että kun siinä ensimmäisessä otoksessa Lavila oli niin kummallisesti sen yhden kohdan, että kinkulliset kankut, vaikka sinne olisi hyvin korjannut sen. Mutta tällainen oli sitten, että Vepa otti vastaan huomautukset, mutta se oli tietysti aika vaikea paikka niellä, kaikkia ei sitten mennyt. Mutta toi Sylvi oli tärkeä myöskin tässä roolissa, mutta ennen kaikkea siinä perheen talouden, Lavellahan oli yksi lapsi, Maija, joka syntyi vuoden 39 viimeisenä päivänä, kuoli 2 vuotta Vepan jälkeen, ja Sylvi hoiti perheen asiat, käytännön asiat kaikki. Vepa ei, mä olen omin silmin nähnyt, kun mä vierailin usein siellä kotona, niin että jos lamppu kärähti, niin ei puhettakaan, että Veikko olisi sen vaihtanut. Sylvi vaihtoi kaikki käytännön työt, ja mä vähän hymähdin siinä, niin Sylvi sanoi, että no mie en anna sille, koska varmasti menee talosta sulakkeet, jos Vepa lähtee tekemään sitä. Tällainen oli työjako Muusalla.
Niin, siis Vepallahan oli sitten tämmöinen urassa melkoinen notkahdus, jota hän, joka oli hänelle kova paikka tietysti, ja koska lauluja ei enää sitten tehty ja levitetty, ja hänellä oli jossakin vaiheessa aika selvä näkemys siitä, että kuinka hänestä tulee niin kuin suuri levytähti ja niin poispäin, ja näin ei sitten tapahtunutkaan, niin mikä tämä suosion romahdutti sen alkuvuosien menestyksen jälkeen?
No siinä on paljon, niin kuin mä tuossa olen yrittänyt kertoilla, että siinä oli tietysti tämmöisiä suuria yhteiskunnallisia, jopa kansainvälisiä kuvioitakin, että nämä muuttui nämä iskelmän laulelman puitteet, ja sitten siinä oli Vepan henkilökohtaisia syitä. Ja yksi kaikkein herkullisin, mikä legendana kiertää, mitä täysin ei voisi todistaa tietysti enää jälkeenpäin, mutta on yrittänyt setviä sitä, kun Veikko levytti, äänitti vuonna 1950, jolloin teki ensi levynsä. Sen A-puolella oli tavallinen Rellu ja B-puolella oli sitten mies Mekkonen. Ja samana vuonna Suomen valtakuntaan sisäministeriksi astui mies Kekkonen, Urho Kekkonen. Ja silloin kun levy tuli seuraavana vuonna kauppoihin, niin tämä mies Mekkonen olikin jo pääministeri. Ja Lavi seurasi kauhulla kehitystä ja huomasi, että vuonna 1956, että Fagerholm, josta tuossa on hauska juttu Lavin ja Fagerholmin kohtaamisesta, Vepa jännitti, Vepa oli päässyt hyvin väleihin Fagerholmin kanssa Kalastajatorpan vierailulla ja jännäsi, että Fagerholmista tulisi, että hänen paitsi jo loppus, mutta toisin kävi ja mies Mekkonen sitten oli linnanherra 25 vuotta, eikö suurin piirtein ollut. Ja no, tämä on yksi syy tämmöinen aika, joka varmasti nyt sitten oli siellä. Eihän Kekkonen suoraan sano mitään myllykirjettä Laville kirjoittanut, mutta radiotoimittajat olivat sen verran fiksuja, että mies Mekkonen levyä ei soitettu, mä oon tutkinut Ylen arkistot, niin ei soitettu kertaakaan 50-luvulla. Ja jokainen toimittaja katsoi omaa uransa sen verran, että kyllä mä lähetin Matti Kekkoselle tästä kirjeen ja tytär Salla vastasi minulle ja ei se asia sen selvemmäksi tullut. Kyllä mä oon yrittänyt selvittää ja monenlaisia juttuja, mutta vanhat radiotoimittajat Pekka Kroonvia myöten ovat ihan vakuuttuneita tästä se johtui. Ja olen haastellut monia ihmisiä, jotka sanoo, että jolla on tietoa. Se oli yksi syy, mutta se on semmoinen vähän niin kuin populaari selitys, mutta myöskin sellaisia selityksiä, jotka on kovia juttuja, että Vepa niin tiiviisti kiertueita teki 50-luvun alussa, että alkoi olla paukut pois. Ja parhaat laulut, ideat, ne oli käytetty. Vepa ja Ylönen teki sellaista vauhtia 50-luvun alussa niitä levyjä, että kyllä se ennemmin tai myöhemmin arkku ehtyy ainakin joksikin aikaa.
Niin, ne kierrokset oli silloin, niin kuin 50-luvulla ja varmaan myöhemminkin vielä, niin aika rankkoja siinä mielessä, että se yksi kierros saattoi kestää kuukauden tai miksei parikin, kun lähdettiin etelästä Lappiin ja kierrettiin joka paikassa. Ja joskushan kävi niin, että Vepe tuli maitojunana takaisin. Se oli kai jollakin tavalla kuvaavaa myös toisaalta. Ja minusta on niin mielenkiintoista tässä kirjassa, että tämä ei ole ollenkaan sellainen hymistelyteos sankarista nimeltä Veikko Lavia, hänen johdonmukaisesta urastaan, joka alkoi silloin ja jatkui sinne ja päättyi sitten kunniakkaaseen kuolemaan. Vaan tässä oli erilaisia vaiheita ja tässä on sellainen miehen, erään miehen tarina, joka on aika rankka. Rankka ja sä et ole niin säädinyt uhriasi, mutta siihen on varmaan hyvä selitys se, että sulla oli siihen Vepan lupa.
Joo, se on ollut tosi arvokas, kun Vekko on antanut vuonna 90, kun olin hänen mukaan kahdella kiertueella, Seppo Valokuva ja Seppo Silvo, jonka kuvia on paljon tuossa kirjassa. Seppo oli mukana, niin molemmilla. Asuttiin samassa matkustajakodissa ja juteltiin paljon, niin Vepa antoi mulle ihan selkeän, mä sanan tarkkaan molemmissa kirjoissa sen testamentin, missä hän pyytää, että sitten kun aikoinaan sen tutkimuksen, sen elämän kerran teet, kun hän pikkuhiljaa hyffasi, että se tapahtuu sitten joskus. Sanatarkasti näin, että älä kerro sitten sellaisesta Veikko Lavista, millaisena minä ihmisille näyttäydyin, vaan kerro sellaisesta, minkälaisen löysit sieltä tutkimustesi kautta. Ja se on aika vakuuttava, hyvä selkänoja. Eli Vepa toivoi sellaista rehellistä juttua. Ja kyllä se aika rohkea kieltämättä tämä mun kirja on, mutta mä oon koko ajan sillä lailla käyttänyt harkintaa, että rohkeassakaan jutussa ei mennä överiksi. Ja mikä mulle on erittäin tärkeää, että Veikon lähin omainen sen jälkeen, kun vaimo ja veli kuoli, tytär, kirjallisuusihminen Tiina Hyvönen, joka käytännössä katsoi Veikon tytär, joka asuu, kun Veikon tytär sitten erosi, niin nämä lapset, tytär ja poika jäi Veikon ja Sylvin hoidettavaksi, niin hän on lukenut molemmat kirjat läpi ja ikään kuin hyväksynyt ne ja esittänyt muutamia kommentteja, tota voit harkita. Että sillä lailla mulla on hyvä mieli, että samoin on velimies sitten, että ei tosi niin tarkkaan lukenut, mutta hyväksynyt tämän kuvion, että aika rohkeet. Kotkan Kymähanamien kulttuuritoimittaja, kun teki esittelyn siitä, niin tuossa sinun viitaten, niin sanoi, että kirjoittaja on aika ankara, mutta samalla hyvin empaattinen Lavia kohtaan. Ja semmoisena mä itse olen halunnut tämän kirjan tuoda, että elämänkertojen suurin syntihän on yleensä hymistely. Mutta kyllä mä sen sanoin, että jos mä olisin kirjoittanut tämän, tämähän on hyvin, hyvin, hyvin pitkässä viivassa tätä tehnyt ja kehitellyt, niin jos mä olisin, kun mä vuonna, ajatelkaa, mä vuonna 1988 yhteen kirjoitukseen, mä olin silloin sosiaalihallituksessa töissä ja sosiaaliviestin kirjoitukseen laittanut, että mä tämän vision, että mä kirjoitan Lavista trilogian sitten aikanaan, niin jos mä olisin kirjoittanut sitä joskus 90-luvun alkupuolella, vielä 90-luvulla, niin kyllä siitä nyt olisi tullut semmoinen, että en mä siinä hymistelyakseliset, en mä siitä olisi kovin ylpeä varmaan voinut olla sitten myöhemmin, että se on tullut tässä näin. Se on ollut se taival, mitenkä Laviin on suhtautunut, niin se on ollut, siinä on kyllä niin klassinen viharakkaustori, että välillä mä oon ajatellut, että mä en perhana enää pätkääkään ton äijän asioita tutkia. Se on, kun sieltä tulee kaiken näköistä, vaikka mä olin Vepan kanssa koko ajan hyvissä väleissä, mutta että se, mä lähdin niin ihanteellisesti tutkimaan, että suuri humanisti se, niin kuin Vepa nyt onkin myöskin suuri humanisti, ja sitten kun sitä lähtee purkamaan ja sen elämää kelaamaan, niin se on välillä suuri humanisti, välillä suuri paskia, niin kunnes nyt sitten tuntui jossain vaiheessa, että ehkä mä saisin ne molemmat puolet hallentaa.
Niin, kyllä minusta tuntuu, että siinä on tullut aika hyvin valaistua Vepaa niin kuin kahdella puolelta tai useammaltakin puolelta. Ja myös se, että ikään kuin sitan kautta ja tämän yhteiskunnan kautta kuvattua myös. Ja se, mikä tässä aikaisemmin ei tullut esille, mutta joka mun mielestä on aika tärkeä, on se, että Veikko Lavihan oli itse asiassa tämmöisestä niin kuin valkoisesta taustasta lähtöisin. Ja hänen sukunsa ei ollut kovin innostunut hänen urastaan ja hänen tyylistään. Ja Ja ilmeisesti tämä avioliitto Sypän kanssa, niin se herätti ylipäätään aika paljon kummastusta niissä, jotka tunsivat tämän Kotkan kauhun ja rakkarin ja mitä kaikkea hän sitten olikaan. Että kuvaatko tästä vielä hiukan? Sen jälkeen voi sitten, jos sopii, niin laulaa.
Joo, ihan totta, että Veikon koti oli tällainen vitivalkoinen, kristillis-isänmaallis-oikeistolainen ja kaksi vanhempaa veliä jopa niin oikeistolaiset, että kuuluivat IKL:ään. Ja siinä kodissa vepa sitten kasvo. Ja jotkut nuoruuden kirjoitukset, mitä tässä on ollut, niin ne on aika hurjia vepalla, mutta ne menee sen piikkiin, että hän ihaili veljiään ja heidän poliittista ajattelua. Ja valtava murros sitten on tapahtunut vepassa vuosikymmenien aikana ja Sylvillä on siihen suuri osuus. Ja sitten myöskin Vepan omilla työmaan kokemuksilla ja rajuilla vastoinkäymisillä sodalla ja niin päin pois. Että Kotkan, se on yksi syy, minkä takia vanhempien kotkalaiset on vieläkin vaikea hyväksyä, arvostaa Veikko Lavia, kun ne muistaa tämän Kotkan katujen kauhun. Vepa teki hurjia temppuja ja se loppui ne Vepan nyrkkikauhut siihen, kun edes TUL, raskaanharjan kotkalainen TUL:n painija heitti voltilla Vepan katuja ja sanoi, että jos vielä kerran tapaan sinut näissä hommissa, niin et selviä näin vähällä. Sitten Vepa käytti järkeä ja rupesi. Se oli sellaista aivan rakkarimeininkiä. Vepahan on myöhemmällä iällä monta kertaa, että ajattelee, että hän on, minkälainen hullu hän on ollutkaan. Mutta silloin on helpompi ymmärtää näitä nykynuoria ja veijareita. Ei siinä ollut mitään. Nuoriso oli jakautunut Kotkassakin niin jyrkästi punaisten ja valkoisten kakaroihin, ja Vepa sattui olemaan siellä valkoisten. Tosin Vepa oli hyviä kavereita myöskin sieltä toiselta puolelta, ja siitäkin kotolta moitittiin rankasti jo nuorena, että mitä sä niiden kanssa veljeilet. Mutta se oli tällaista tolkutonta menoa Lavilla. Ja se sitten kyllä monissa, aika paljon opetti sitten esimerkiksi hänen monissa lauluissa näkyy vilauksena se, että se on hyvä, että se Vepa on monen, nämäkin asiat nähnyt. Mutta sitten, kai mä jonkun laulan. Ja voisin tietysti näyttää. No mä vedän jonkun sellaisen tutummankin. Mulla olisi näitä veikeitä harvinaisuuksia. Mä laulan semmoisen, mikä oli Vepan suuri hitti. Ensimmäisellä menestyskaudella se oli Kotkan Kerttu vuoden 1952 myydyin kotimainen iskelmä, siis Helsingin olympiavuonna. Se teki Vepasta, kun lauantain toivottujen listoja seuraa, niin se soi melkein jokainen, sanotaan, että joka toinen lauantai. Vuotta 52. Niin. Katsokaa muuten, miten hieno kitara mulla on. Nämä kaverit, jotka on mun aikaisemmin nähnyt keikalla, niin ne on ihaillut sitä mun liimapaperilla liimattua sitä vanhaa minun 8. kitaraani. Mutta sitten kun Veikko täytti 2012 100 vuotta, niin mä ostin Vepan kunniaksi näin hienon kitaran.
Mä ihailin jo.
Eikö se ole hieno?
Oh.
Joo. Ja Kotkan Kerttu.
Laivamme satamaan saapui, valtuusuen vilkuttelien. Ilot kaupungin mieleen taas muistui, ratastussa kilkuttelien. Saimme kokea kaikki sen vaivan, kun kaikkeni herraksi saa. Me jätimme laulelle laivan.
Infoisku, Mutakooppoli, Kotkan seurahuoneen karvahattu paari.
Kun me astuimme kapakan aulaan, soi haitari niin haikeaan. Kun ja matkua laitoimme naulaan, näin teikosen niin Kotkaan kerran. Eli varoon syömässäni soi. Minä ostin hänelle laukun ja kuivin. Tein hänet niin samaksi. Hän sanoi, jos jäisin maihin, tulis mulle vain jomaksi. Hänen verkkoonsa tartuin kuin särki. Tuota hetkeä katua voi, sillä ikään minulta järki. No mikä siinä kun hyttehet löytin yhteiseen vain karsinaan. Näin merimies maissa taas löytin, miksi saunkin mä satamaan. Nyt palvelen vain portsariina. Kuopassa antaisin, kohta kertuuhan on ankkuriina. Kuopassa teemän niin, kohta kertuuhan on ankkuriina.
Kirjoja ei ole myytävänä, kun mulla ei ole autoa, että mä raahailen niitä, niin mulla on tää Lavilokin erikoistarjouksia sitten, että voitte tilaisuuden jälkeen molemmista kirjoista. Hyvä alehinta. Systeemi on se, että jos täyttää henkilötiedot, niin kustantajani Art House lähettää ilmaisen maksajan postimaksut teille kotiin. Kirja. Ale on aika hyvä. Harmi sanoo nyt niille, jotka on ostanut kaupasta, mutta Ale on niin hyvä, kun kirjojen uusimman kirjan hinta pyörii siinä vähän 32-34 eri kaupoissa niillä paikkeilla. Ja sama hinta oli tuolla ekakirjalla, mutta sitä nyt vissiin jo vähän alle 30 riippuen kaupasta. Niin nyt saisi tuota eka osaa 20, toka osaa 28 euroa ja sitten molemmat kirjat yhteensä 40. 20 ja 20, että kannattaa. Ja voitte viedä näitä tuttavillekin näitä kortteja. Ja näin sitä rangaistaan niitä, jotka ovat liian kiireellisiä ostaneet kirjoja etukäteen. Hyvä vaan. Tämä oli kustannusvirkailija teki mulle keikkoja varten tämmöisen systeemin. Joo.
Niin Veikosta vielä sen verran hänen poliittisesta näkemyksestään, että jotkuthan pitivät häntä tällaisena ehkä työväenlaulajana ja toiset taas eivät. Ja poliittisesti hän kertoi äänestäneensä, oliko nyt 7 eri puoluetta. Ja oli hän ehdokkaanakin kunnallisvaaleissa ainakin kerran, tosi puolueettomana ehdokkaana. Että,
Kepu ja kokoomuksen listoilla, mutta vaatii ehdottomasti, ettei hän ole kummankaan puolueen jäsen.
Aivan. Että hän halusi olla koko kansan Veikko Lavi ja ilmeisesti aika hyvin siinä onnistui, koska hän lauloi tai teki lauluja, jotka voi kohdistua tai kohdistaa niin oikealle kuin vasemmallekin. Eli ne olivat semmoisia aika yleispäteviä lauluja. Sä et varmaan nyt sitä osaa tätä tarinaa tästä, minkä hän on laulanut tästä, oliko kahdesta veljestään, jotka lähtivät, tai sedistään, kun oli, jotka lähtivät rintaman läpi vuonna 18.
No kyllä se, ei tai olla tuossa kansiossa mukana, mutta kyllä mä oon sitä Valkeat veljeni, mä oon sitä laulannut mutta en ole, ei taida, en lähde ulkoa tapaille sanaa, mutta oon mä sitä laulannut.
Mutta sekin ilmeisesti perustui ihan niin kuin, tosi
tarinaan. Joo, siinä on ihan tarkkaan kyllä.
Aivan. Että aika paljon hän lauluja lauloi niin kuin todellakin oikeasta elämästä.
Kyllä.
Ja sitten sävy tuli sitten mistä tulikaan, että se ei ollut niin kuin mitenkään yksi piippunen.
Joo.
Miten sä tutkijana olisitko tai kirjoittanut, olisitko sä kaivannut vähän semmoista selkeämpää linjanvetoa niin kuin puoleen tai toiseen?
Lavilta. Niin. No en tiedä nyt, kun tämän on tämän 24. vuosisadan Taipaleen Vepan kanssa kulkenut, niin en mä osaa sanoa, että olisit mä kaivannut. Toisaalta tämä on ollut niin haastavaa tämmöisen kaverin asioita tutkia. Vepaa parhaiten kuvaa tässä poliittisessa puolessa, kun hän vuonna 1980 teki aika hurjan tempun tänne Love Recordsin jälkeisille, oikeastaan Love Recordsille, sanotaan näin, sen rippeille, albumin Punaiset ja valkoiset vuoden 18 tapahtumista, jossa noin karkeasti ottaen puolet lauluista oli punaisten näkökulmasta, puolet valkoisten, ja Vepalla oli vielä sellainen ajatus, siis hän ei laulanut kovin montaa niistä noin 15 kappaleista albumilla itse. Siellä oli näitä kuuluisia näyttelijöitä, laulajia. Ja idea oli Vepalla se, että punaisten näkökulmasta laulaisivat oikeistolaiset laulajat, ja päinvastoin, mutta eihän se Vepan visio onnistunut sitten. Tämä herätti suurta hämmennystä. Kären Topikin oli kuulemma sanonut, että eihän, tämähän on aivan mieletön yritys, että sä lähdet molempien osapuolien kannalta. Pitää valita jompi kumpi, että jos tekisi niin kuin menestyslevyn. Että, no, Topi oli bisnesmies, mutta Vepalle kaikki nämä bisnesasiat oli aikamoista hepeä. Kyllä hän pikkuasioissa oli hyvinkin joskus leikitteli jostain keikkapalkkiosta, mutta ei nämä isot kuviot. Hän teki ihan muilla motiiveilla näitä juttuja. Ja se kuvastaa hyvin tätä Vepan monipuolisuutta. Samoin sitten kaikkein hurin yrityshän oli, mä sanon yritys, vaikka se kahdelle levyalbumille tulikin. Sitten myöhemmin vuonna 1985 Veikko teki Ystävät ja viholliset ja kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1987 albumin Syylliset ja syyttömät, jossa hän käsitteli talvi- ja jatkosotaa. Ja niissäkin oli vähän, ei niissä nyt ihan selvästi sanottu, että kumman puolen rintaman kannalta hän aina asioita katsoi. Enimmäkseen tietysti suomalaisten, mutta Vepa oli sellainen kouluajoista lähtien jo sellainen, mistä hän sai satikutia, että Vepa aina oli auktoriteetti, yleisiä käsityksiä, hyökkäsi yleisiä käsityksiä vastaan, auktoriteetti vastaan. Ja tässäkin oli sitä samaa, mutta Vepas oli myöskin, aina se täytyy muistaa, Vepas oli myöskin uskomaton veijari. Että hän esiintyi siis ihan joka puolen juhlissa. Niin kuin hän itse sanoi, että silloin kun minä laulan kommareitten juhlissa, niin minä pikkusen enemmän nojaan tuohon vasempaan jalankaan, ja sitten kun minä kokoomuksen juhlissa, niin minä pikkusen enemmän tuohon oikeeseen, mutta laulut on samat. Ja niinhän Vepa laulaa. Sieltä löytyi Vepan muistikirjat peräkkäisinä iltoinakin Kymenlaaksossa, oli kommareitten ja kokoomuksen kemut. Ja Vepa oli, sit oli Upsen kerholla välillä, sit oli Haminan seurakunnan Ismo Saarikoski, joka Vepan sitten viimeiselle keikalle siunaskin, niin ne teki yhdessä keikkoja seurakunnan. Esimerkiksi, niin kuin Vepa sanoi, otti puljukkojen leirillä viihdyttämässä niitä, ja sekin sattui sellaisessa vahingossa, niin Ismo tuli sinne pappina, ja päivä oli mennyt ristiin, ja Vepa ja Ismo tuli samana päivänä sinne, Vepan piti tulla laulamaan, ja no sit näin, että sopii, no eihän mitäs tässä, pidetään yhtä aikaa, ja sit ne rupesikin tekemään enemmänkin niitä keikkoja, ja Vepa vielä otti, että mie puhu ja sie Ismo laulat sitten, mutta siihen ei suostunut pappi. Vepa oli niin monipuolinen. No tietysti enimmäkseenhän Vepa teki, jos katsoo, mä olen Vepan keikkakalenterit yrittänyt selvittää eri vuosikymmentä, aika hyvin onnistunutkin, niin kyllä sitten täällä toisella kaudella, joka 70-luvulla käytännössä katsoen alkoi, niin kyllähän Vepan perusyleisö oli työväenjärjestöt. Työväen sivistysliitto oli yksi ahkerimpia keikanjärjestäjiä, mutta myöskin ihan toisesta laidasta. Että ei Vepa ollut tarkka, mutta että siellä kyllähän Vepan sellainen uran niin kuin huippuvuodet oli tietysti Pekka Kronovin ne 70-luvun alkuvuodet, kun Pekkahan oli se Vepan löytäjä. Yleisradion äänilevy Pomo ja monta muuta. Ja sitten kun Peter von Bach, Petteri, niin kuin Vepahan on, ihastui. Petteri kun ihastui johonkin, niin se on sitten tosi menoa. Ihastui Lavi ja Petteri rupesi järjestämään näitä Finlandia-talon suuria konsertteja, esimerkiksi joka vappu oli, ja Vepahan oli siellä suurena starana. Ja sielläkin Vepasi nojas ihan siihen jalkaan, milloin mitenkin huvitti, ja monta kertaa aiheutti aikamoisia hämmennyksiä, kun kovassa vauhdissa voi jalat mennä joskus sekaisinkin.
Niin sä tuossa viittasitkin jo, että Pekka Kronov löysi niin kuin Lavin uudestaan silloin, kun oli ollut näitä, kuinka kauan nyt näitä kesti, toistakymmentä vuotta kun kesti tämä, 15 vuotta kesti tämä hiljaiselo, ja sitten Kruunov otti yhteyttä Veikko Laviin. Kerrotko siitä pikkusen?
Joo, mä huomasin, että mä aina innostun kertoa vähän niin kuin Vepakin, että rönsyyden. Itse asiassa kysyit jotakin ihan tiettyä asiaa tuossa, ja mä vissiin sen ihan jätin. Sano nyt vielä, mitä se kysyi tässä se kysymykseen. Siellä, se ydinkysymys. Mun muistatko sä näin itse? Ei, no okei. Mutta kyllä me suurin piirtein käytiin se oma. Mutta nyt oli Kruunov, miten Kruunovi löysi? Joo. Oli sellainen tilanne, että Pekka oli kesätoimittajana 62. Luultavasti Pekka itse sanoi, että hän ei ihan muista tarkkaan, oliko hän kesätoimittaja vaiko jo oikea toimittaja, aloittelija. 68 kesällä, kun Pekka löysi Ylen arkistosta näiden vanhojen 50-luvun, tai hän ihastui näihin vanhojen 50-luvun Jorma Ikävalko, Matti Louhivuori ryhmäkumppanit ja Veikko Lavit ja Veikko Sato ynnä muuta. Näihin ihastui, näihin levyihin, mitä löytyi, ja sitten Pekalle tuli ajatus, että hän yrittää kerätä Yleen nämä kaikki levyt. Ylen arkistohan oli silloin hyvin puutteellinen, ja hän otti Laviinkin yhteyttä. Ideana oli se, että hän tulisi sinne kanalla, silloin oli kanalla, hän tulisi sieltä hakemaan niitä levyjä, jos Lavilla on niitä vanhoja savikiekkoja. No Pekkahan tuli, mutta Lavi oli koko ajan tämän paitsiokauden aikana tehnyt lauluja ja hiffasi, että nyt. Ja koko ajan yritti päästä uudestaan pinnalle. Ja Pekka teki ohjelman Rellun lauluja. Relluhan oli Vepan taiteilija nimi silloin 50-luvulla. Ja Vepa sai ympättyä siihen, kymmenkunta laulua tuli siinä ohjelmassa syksyllä 68. Ja Vepa sai ympättyä sinne muutaman uuden laulun, jotka ei vielä levytetty, mutta nauhoitettiin Ylessä. Ja siinä oli näitä muutama tuleva kova hittikin. Ja se radio-ohjelma oli kyllä ihan ratkaiseva. Ja Fatserin Toivo Kärki, Fatserihan oli ehdoton semmoinen laulaja, levyttäjä, paratiisi siihen aikaan. Ja Vepa oli yrittänyt Fatserille alusta lähtien. Vepahan oli silloin 50-luvulla, ei ollut suinkaan Fatserin tallissa, vaan Westerlundin tallissa. Ja Fatser oli ehdoton ykköstalli, mutta ei Lavia sinne huolittu. Mutta nyt sitten Repe oli kuollut 60-luvun puolivälissä, ja Toivo Kärki oli kuullut sitten tämän Rellun laulujaohjelman. Ja mulla on se kirje, koko kirjeenvaihe on saanut käsin, ja tämä Topinkin kirje, että terve Veikko, pitkästä aikaa olen kuullut, että sinulla on uusia rauluja. Tulepas joku päivä näyttämään niitä tänne. Ja Vepahan tuli. Ja siitä se sitten alkoi. Pekka oli siinä kätilönä. Kruunov Pekka oli hyvin monessa mukana vuosikymmenien aikana. Semmoinen kirja kertoo. Minä olen jopa lyhentänyt nimikirjaa nyt. PG, ettei tarvitse niin monta kertaa Pekan osuutta toistaa sinne. Vähän veikistelen mielessä. Pekka on ollut sitten, on tosin ollut monen muunkin tämmöisen kansanomaisen laulun tekijä ja laulajan takana.
Eikö tästä sitten alkanut se Veikon tämmöinen sosiologinen ura, jolloin hän niin kuin ehkä turhankin paljon sitten rupesi niin kuin yhteiskunnalliseksi, jos näin voi sanoa?
Joo, sä ilmeisesti tarkoitat niitä sota-aiheita. Joo. Mä sanoisin sillä lailla, että kun jos Vepa luokittelee Vepan eri jaksoja, niin Vepa oli 50-luvulla kuplettilaulaja, hauskojen kuplettien esittäjä, ja olihan siinä mukana semmoisia nostalgisia tunteellisiakin kappaleita, mutta Sitten se toinen kausi alkoi, se 70-luku, Leppä oli laulava sosiaalipoliitikko. Ja minun mielestäni Lepan kaikkein, se oli kaikkein upein kausi. Siinä oli tällaista niin kuin luonnostaan syntynyttä yhteiskunnan, yksilön tarinoita täällä yhteiskunnassa. Mutta sitten Lepa 80-luvun puolivälissä sai semmoisen ajatuksen, monet nämä, niin kuin Veikko sanoi, että kulttuuriradikaalit yllytti häntä, kun hän oli tehnyt näitä jo 70-luvulla tämmöisiä hienoja, missä sota väijyi siellä takana laulussa, niin ne yllytti häntä tekemään sodasta lauluja. Ja Lepa teki sitten sen virheen, minkä laulun tekijä nyt yleensä voi tehdä, että rupesi tekemään lauluja, oikein tosissaan tekemään. Ja se ei vaan useimmiten, niin ne tulee. Ja tietysti se ei tarkoita sitä, että voisi laiskotella. Mitenkin sen verran olen laulun tekemistä harrastanut ja tiedän, että ei ne silleen tule, että sä vaan pyörittelet peukaloita. Se pitää niin kuin se tuleminen ja työntekeminen laittaa yhteen. Mutta Vepa rupesi näitä sota-aiheisia lauluja tekemään sitten silleen, että laittoi illalla magnetofonin yöpöydälle ja lehtiön vielä, että oikein niin kuin, että nyt tehdään. Ja muutamia hyviä tulikin niitä, Evakon laulut ja muut. Ja paljonkin hyviä, mutta monet oli niin kuin vaikeita. Ne oli niin seikkaperäisiä, että ne ei tehdä niin kuin iskelmän maailmaa ja laulelman maailmaa oikein uponnut. Ne vaati niin hirveitä taustatietoja sodista, Suomen sodista. Ja niin tässä monet on sitä mieltä, että Lepa yritti sitten, mä oon kutsunut tätä jaksoa, tätä 80-lukua, yritykseksi laulavaksi ihmiskuntapoliitikoksi tai rauhanapostoliksi. Lepa pettyi niiden levyjen vastaanottoon erittäin rajusti. Että niistähän, ja levytuotte silloin oli jo, Fazeri oli 70-luvun levyfirma Lepalla, mutta sitten 80-luvun oli Discofon, Mosse Wikstedt, ja kyllä Mossekin oli niin, kun hänen kirjeenvaihtoaan lukee, niin kyllähän oli niin haltioitunut, ja Veikon näitä lauluja ajateltiin, että tulisi tähän Molperin toiseen kakkostuntemattoman sotilaan musiikiksi ynnä muuta. Ja levytuottajakin Mosse sanoi, että ihan sanatarkasti, että vaikka hän oli siis ihan 50-luvun lähtien ollut kovan luokan levytuottaja, en ole koskaan elämässä ollut kätilönä näin kovassa jutusta kuin nyt olen näissä Lavin sota-aiheissa. Mutta ei kansa ottanut niitä vastaan kuin ihan sieltä jonkun lauluja sieltä täältä.
Tehdään sitten niin, että sinä laulat laulun taikka kaksi ja sen jälkeen yleisö voi heittäytyä villiksi ja kysellä ja keskustella.
Joo, hyvä idea.
Aiheesta.
Hyvä idea. Mä voisin ottaa toisen semmoisen, vähän mitä mä oon viime aikoina ottanut ohjelmisto. Mulla on semmoinen, Lavillahan on noin 350 laulua ja mulla on sellaisessa aktiivisessa ohjelmistossa noin 100. Mitkä mä saattaisin hyvällä tuurilla ulkoakin osata extemporina, mutta mä en nyt niitä ihan kaikkein kuuluisimpia, kun ootte kuullut, mutta mä otan semmoisen harvinaisen, missä on kiva synty, tai tuota tarinakin, miten mä oon sen löytänyt, mä tarvitsen tätäkään. Niin tuota, Veikko Ahvenainen, joka oli 50-luvulla Veikko Lavin kiertue säästäjä, Veikko teki rundia kaksista ja sitten kolmantena oli usein semmoinen Reino Laitinen. Niin Ahvenaista haastatteli 2001 jyväskyläläisessä hotellissa, hotellin kahvilassa ja Mankalle, ja Ahvenainen antoi mulle, lähetti jälkeenpäin 50-luvun kiertue kalenterissa, valtavia aarteita. Se oli ihan Ahvenan pedaattisen tarkka, ihan keikka keikalta ne Lavin ensimmäinen kausi. No sitten Ahvenainen oli jo pois lähössä, kun sitten sanoi, että minä laulan sulle sinne Mankalle yhden sellaisen Lavin laulun, mitä et varmasti ole ikinä kuullut. Sanoi, että tämä on Lavin tekemä sana, hänen sanat ja hänen tekemä sävel, Serenaadi Lyylille. Ja äärettömän humoristinen Ahvenainen osasi sen ihan ulkoa, Lavi lauliskeli siellä iltamissa heidän keikoilla. Ja tässäkin on sellainen tausta, että tämä syntyi silloin, kun 50-luvulla, kun rupesi tulee sitä ulkolaista iskelmää, jota maalaisiltamissa naureskeltiin ja Hepa vauhditti sitä naureskelua. Siis pilan tekoa tästä ulkomaan ihannoinnista, joka teema säilyi Hepalla koko loppuelämänsä. No sitten meni pari vuotta sitten, kohtasin tämän laulun. Tämä on, Ahvenan sanoi, että tätä ei ole koskaan levytetty. Jaha, no niin. Opettelin sen, kunnes sitten Ylestä sain sellaisia erittäin harvinaisia Lavin levyjä. Ja Lavi oli levyttänyt sen 50-luvulla nimellä Uudella tyylillä. Mutta oli niin reilu mies, että oli merkinnyt siihen Ahvenaisen säveltäjäksi. Olisi voinut aivan hyvin pistää sen omiin, niin kuin monet, joskus tekikin ja monet muutkin. Tango, hieno tango. Ja mä muutaman kohan avaan. Nykyihmisille, kun tässä on nyt tämä maalaismies tätä englantia vääntää. Ja mä en tiedä, miten helposti aukeaa sitä, kun tämmöinen hieno automerkki 50-luvulla oli kuin Chrysler, joka kai vieläkin kurvainen. Ja se maalaismies tässä sanoo sen Hyrsleriksi. Se tarkoittaa Chrysleria. Se on monta muuta vastaavaa. Pekkakin on ehkä joskus maistanut tätä Hicklandveeniä. Viskiä. Mikä Highland Keep, mutta täällä on tällaisia haukkoja. No niin.
Taas saapunut tuon akkunasi auki, oi oma pieni rakas reini. Ja tangon sulta nyt kitaralle, kai huomiotti uudet reini. Sivistystä sanoistani puuttuu, on suomen kieli kovin kankeaa, vaan päivän opiskelulla se muuttuu. Ilove yö, der Lydia! Taas avautuu nyt akkunasi lukkuu, ja merkiksi mä sieltä kansaa. Kun viimeksi myös mukaan tuli rukku, alrik nää kaikki muuttuu nopeaan. Autolla nyt en arvas millään, kun ravintolan kanssa matkan teen. No tietysti me mennään Hyrsterillä, ja juodaan siellä yksi Hitler-veen. Kai kuulut olet sävelmäni haiku, ja makeus on sulla kunnossa. Näin helposti mä opin kielen vaikeen, pekengis ylös opin. Se tätä poika alkaa langistaa. Sikkikkaisetkin tältä matkan päästä. God bless, mä taidan luovuttaa.
Hyvin harvinainen.
Voitko laulaa vielä?
No niin, vetä tässä joku muu. Joku semmonen vähän tunnetumpi. Pitäisikö Limperisemmä laulaa? Yksi tämmöinen, joo, tunnettu. Sopii mainiosti. Tämä oli näitä Lavin.
Minkä kumman kauden?
Toisen kauden ihan alku, ensimmäisiä levytyksiä vuonna 69, kun Vepa teki sen suuren komepakin ja alkoi tämä laulava sosiaalipolitiikko ryömiä ja kupiveikosta esiin.
Vieläkö muistatte Limperin Hilman, koulumme oppilaan herkkaisen? Aina toi mukana kauniin ilman, mietimme ken tekee vallaisen. Anttilaan austi kaihoinsa laulus, herkässä sielussa. Livellä kieli ja korkea kaulus, parhaimmat pisteet ilmassa sai. Ilma se häräili pellolla illa, päivisin tehtaassa työskenteli. Yhäisin kehräsin naapurin illa, saa sodassa mennyttä poikaa. Tytöttäis maailman mukaansa vei. Arvoisat kuulijat, se huomioikaa. Tarinan maassa vieläkö muistatte perin hillan, vihdoinkin rauhassa elätä voi. Auta on ruohoinen ristiä, augusti röi viikossa ja valtiomiehemme patsaita saaren, kansanne miehistä häivytti pois. Kun saisi Hilmakin sankaripaaren, väitätkö, ettei hän sankari
pois? Tämä on laulavaa sosiaalipolitiikkoa. Tämä oli jo ihan selvästi. Me palaan sitten näitä takarivin taavia ja muita sitten samaa teemaa tai samaa asetetta. Eikö niin? Kysymyksiä?
Joo, sana vapaa. Olkaa hyvä.
Mä vaan mietin, mä voin kuljettaa joo. Sitä
niin.
Mikrofonia, joo. Että kuuluu kysymyksiä.
Joo, paljon.
Tämä on kirjaston ystävien hyvää tehtävää.
No, mulla olisi ollut, että kyllä mun ääni kuuluu varmaan.
Ei se taas, ei kuulu.
Niin se ei tonne, joo. Siinä.
No, mulla olisi ollut semmoinen kysymys, sulle, että muistaaks mä oikein kuulen, että Vepa olisi ollut laulamassa, kun meillä oli sosiaalihallituksen 20-vuotisjuhla
Suomessa. Joo.
Joo, ja Veikko Lavi oli laulamassa siellä, niin se joo. Oli kyllä sensaatio valtionhallinnossa.
Joo.
Joo, mä mietin tässä näin, mä en ole vuosia muistanut, mutta tuli joo. Nyt mieleen, että Smolnan upeissa tiloissa siellä, niin Vepa oli laulamassa.
Joo. Tässä kirjassa on, aha, joo, kuuluu, no mä juttelen tänne säästyen. Tässä kirjassa on semmoinen lukukin, että Sonni-yhdistyksen iltamat Smolnassa. Ja mä en nyt kerro sitä, miten se Sonni-yhdistyksen iltamat liittyy, mutta se on aika veikeä juttu sitten voitte lukea sen sitten sieltä. Vepa oli vuonna 1988 sosiaalihallituksen 20-vuotisjuhlissa.
Joo. Joo, mä muistelin.
Ja siinä oli vielä se koominen puoli, että mut ilmeisesti silloin jo vähän tunnettiin niin kuin Lavi-fanina tai Lavi-logina, kun mä sain pääjohtajalta, joka oli Vappu Taipale silloin, niin hänen sihteerinsä kautta tehtävän. Sinun pitää hommata meidän juhliimme joku suomalainen kunnianarvoisa yhteiskunnasta laulava laulutähti. No, ei mulla kauaa. Mä soitin sitten kohta tonne Haminan palolaitoksen numeron veivasin ja sieltä vastasi Pertti Husu, Vepan vakituinen säestäjä, ja sanoi, että käviskys, oiskos palomestarilla vapaa päivä silloin. Sanoi, ei ole, mut järjestetään. Ja sit soitin, ehkä siinä mulla tuli yksi työpuhelukin siihen väliin, ja sitten soitin Vepalle ja Vepa ei kerinnyt muuta sanoa, kuin terve, kun Vepahan on, juu, tullaan ilman muuta, ja Pepe sanoi, että musta puku pitää laittaa päälle. Ja loput, se parani se Smolnan juttu, mutta saatte lukea kirjasta, miksi Sonni-yhdistyksen iltamat siihen liitetään siihen samaan. Joo, ihan Raili kanssa oltiin samassa sosiaalihallituksessa. Mä oon ollut vuodesta 74 vuoteen, mitähän se nyt oli, kun se stakesiksi muuttui. Välillähän se oli sosiaali- ja terveys. 91, joo.
Mä tulin 72, että mä oon vähän aikaisemmin.
Ja hänkin on Haminasta niin kuin Lavi ja niin kuin mäkin olen asunut tällä lailla. Joo. Sitten. Seuraava.
Uhrautua tässä tuota, Lavilla on kai näitä isojen poikien lauluja ollut, niin saisiko kuulla nyt yhden sieltä niin kuin viedon tästä päästä.
Joo.
Jossakin päivässä.
Joo. Jaha, mä en no joo, niitä rajalla olevia mä nyt tietysti olen tuota... Voihan mä nyt laulaa yhden sellaisen, mutta mä laula mitään oikein tuhmaa, mä laulan semmosen, mikä ei ollenkaan tuhma. Tuhma laulu on sellainen... Lavin pöytälaatikosta löytyi hänen poismentyä useita laululuonnoksia. Sylvi antoi minun vapaasti siellä Piehtaroille, siellä Vepan kaapeilla. Ja sieltä löytyi sitten, tämä on tuossa kirjassakin kerrottu tämä tarina, semmoinen laulu, jonka proosallinen nimi, nyt tulee sellainen, ei mikään ruma, vaan realistisana, Perse Veivi. Vepa teki tämän nimisen laulun ja sen takana oli sellainen tarina, että kun tytär erosi ja Vepa oli oikein päähän, Vepa oli ankara moralisti silloin kotona tytärtä kohtaan. Kun tämä laulu kertoo naisen eroottisesta järjettömästä himosta ja Vepan historiakäsityksestä tämän laulun mukaan, että kaikki suuret mullistukset johtuukin ja uudet asiat maailmassa tästä naisen hemmetimoisesta erottisesta himosta. No, mä sitten rupesin tätä kerran Haminassa hyökulaivalla oli tapahtuma ja mä lauloin tämän Vepan tekstin ja Sylvi oli silloin, Sylvi kävi aina niissä lavilauleja siis ja sit mä Sylvin kanssa soitettiin sen jälkeen, mutta mitä sä tuumasit siitä laulusta? No, mä nimittäin siinä ei ollut, mä joon itse tekee siihen säveen, koska Vepa ei ollut siihen, sitä, se oli vaan pelkkä teksti. Niin Sylvi sanoi, että muuten hyvä, mutta Veikko ei koskaan käyttänyt rumia sanoja. Et voisit, kun siinä on sellainen semmoinen kertosäin kohta, oli kuin Bärse, se Bärse-veivi, se ilmenee kohta. Niin voisitko sä muuttaa joka paikkaa sen Bärse-sanan, niin sit mä hyväksyn, siihen saat laulaa, vaikka levyttääkin sen. No minä olen sitten tehnyt siitä, ja tämä nyt on vähän niin kuin isojen poikien rajalla. Sanat, Veikko Lavi, Kolumbian orkesteri, sävel, Lavi-Lopi Halmea. Saa elämässä ihmetellä, mikä toisinaan märkevääkin ihmistäni riivaa. Ja sulaisen arvostelemaan, noin vanha väliä saanut uutta hiilaa. Ja miksi kuningaskin luopunut ton kruunustan, sen ansaan tarttui tohtori ja treivi. Vaan totuudet sen kertoi mulle papperuotsista, kaiken takana on aina Barse Veivi. Kaiken takana on aina Barse Veivi. Pärsä veivi meitä pyörittää, arva sivu jää, kun se koopi pää, murha silloin muusta yrittää, kun pärsä veivi pyörittää. Ämyritte toivottavan, että rakkaus kaiken onnen ihmiselle antaa. Miksi nainen teosti, miksu pakkaus voi omaisuuden hurmurille kantaa? Kun ukkeli se runoilee kuin satu kirjasta, ja kiinni kuin vaan totuuden sen kertoi mulle papparuotsista, kaiken tekeminen on aina Pärsä Veivi. Kaiken takana on aina Pärsä Veivi. Pärsä Veivi meitä pyörittää, arva sivu jää, kun se koopi pää, turha silloin muuta yrittää, kun Pärsä Veivi pyörittää. Kaiken takana on aina Pärsä Veivi.
Kiitoksia. Tää on levyttämätön laulu vielä, toivottavasti.
Joo. Tämä oli ihan siisti laulu. Tämä oli historiallinen sellainen eräänlainen historiakäsitys.
Lavihan tosiaan teki näitä, tuliko niitä pari levyä näitä?
No,
oikein laulu.
Joo, niitä oli sitten kahdella, mutta oikeastaan yhden vuoden 71 varsinaisesti yhden kerran teki.
Miten hän itse jälkeenpäin suhtautui siihen?
Vepa esitti ainakin hyvin katuvaa. Katukin kyllä. Kun se oli vähän semmoinen harkitsematon temppu. Vuonna 71 hän teki ensimmäisen, 69 teki ensimmäisen LP-levyn albumin sen comebackin aikan aluksi. Ja 71 teki upeen, missä oli nämä suuret sosiaalipoliittiset hitit. Ja samaan aikaan sitten Toivo Kärki ja Pekka Kronholman, Pekan kanssa vähän olette joskus yhteenkin tästä asiasta, niin mutta fakta on, että molemmat ehdotti sitten, että siellä voisit samalla levyttää tämmöisiä isojen poikia lauluja, jotka on kansanlauluja. Siis sitten täytyy korostaa, että niissä ei ollut Vepan tekstit niissä isojen poikia laulussa, mutta se on 71 levytettiin. Johonkin hän oli pikkusen muokannut sitä, kun se ei toiminut oikein muuten, mutta käytössä on kansanlauluja. Ja mä tuossa kirjassa yhdistän. Siinä kävi vähän sitten niin kuin huonosti Vepalle, että ne oli liian ronskeja lauluja siihen aikaan, että monet sitten vähän, sanotaan, että maine kasvoi, mutta kunnia meni monien silmissä. Ja siihen oli muitakin asioita, mutta siihen liittyi semmoinen pieni suonnevaihe sitten Lavin menestyksessä, kunnes sitten 70-luvun puolivälissä se nousi uudestaan. Ja Vepa lähinnä hävitti itse nämä kaikki levyt kotona, tai siis nämä isojen poikien levyt, sanoen, että kun tyttären tytär ja tyttären poika, jotka jäivät Lavien, tyttären tytär oli silloin 8 vuotta ja poika muutaman vuoden nuorempi, 4 vuotta nuorempi, niin jäivät heille asumaan, niin hän ei halunnut, että koskaan he kuulisi tätä näin. Lepa oli siitä tarkka, mutta Sylvi, joka oli paljon, oli ronski ja sanoi, että kun silloin Toivo Kärki pyyteli muitakin laulamaan näitä isojen poikien lauluja ja muut, Tapsa Rautavaaraakin pyyritti, mutta Tapsa ei kehannut. Ja Vepa sitten oli kova rahapulassa, kun piti kanalla saada pois ja suostui siihen ja harkitsi nimimerkkiä, mutta Sylvi sanoi, että siellä laulat omalla nimelläsi, niin että kaikki sinun äänen tuntee kuitenkin. Ja Vepa lauloi ja aikamoisia valituksia. Monet kävi huomauttelemassa Lavien omakotitalon ovella sitten näistä lauluista, mutta Sylvi sanoi, että oli siellä monenlaisia muitakin ihmisiä, että yksi esimerkiksi kirkkoherran rouva tuli hakemaan nimmareita siihen isojen poikien levyyn ja hän sanoi, että myö tyttöjen kanssa aina iltaisin porukas kuunnellaan. Että monenlaista suhtautumistapaa. Ruostinnat piti lystiä.
Se jo sanoit, että Veikko Lavi teki itse näitä sävellyksiä. Hän on sitten laulunut muun muassa Pentti Viherluodon sävellykset. Kuinka suuren osan hän oikeastaan itse teki ja ketkä oli näitä muita säveltäjiä?
Kiitos. No silloin ensimmäisellä kaudella 50-luvulla niin karkeasti ottaen Vepahan levytti noin 60 kappaletta. Siihen aikaan, kun oli savikiekot, niin 2 kappaletta oli aina levyllä. Yksi kummallakin puolella. Niin Viherluoto, karkeen pyöristen. Viherluoto teki sävelet noin 20 Lavin tekstiin. Ylönen teki toisen 20 ja Lavi teki siihen vähän vajaan 20, mikä jäi jäljelle niin itse. Mutta sitten toisella kaudella Vepa käynnyskatsoen teki sävelet kaikkiin. Ja se toinen kausihan oli, tietysti kun se oli niin pitkä, yli 20 vuotta, niin toisella kaudellahan syntyi levylaulujakin liki 300. Et se oli tietysti runsastuottoisempi. Vepa oli silloin Kanalan kaudella kehittynyt ja tullut siihen tulokseen, niin kuin itse, että pirvaksi minä muitten annan säveltää näitä hienoja tekstiä, minä sävellän itse. No joo, se Vepa keksi niihin sävelet ja aina tietysti niin kuin kunnon säveltäjä, niin ottaa vähän lainaa tuolta. Vepa sanoikin, että sävelten tarkoitus on kiertää maailmaa ja joka maanosassa säveltäjän on hyvä ottaa sieltä lennosta niitä ja ilahduttaa ihmisiä niille. Ei se ole mitään kopioimista ja matkimista. No näin se paljon on. Näin. Matti Urvakin sanoi aikoina, että kun laulus on 2/3 tuttu, niin se on, sit tulee sitten sellainen iskevä ja korvin käyvä. Ja Vepa ajatteli samoin, näin aika paljon onkin. Sellaista. Olis tää, oliko hyvä vastaus? No niin, joo, kattava.
Tähän liittyen, niin tästä kirjan lopussa on erittäin hyvä tämä luettelo näistä Lavin levitetyistä lauluista. Että täällä on sitten se, että näistä näkyy, missä sitten osa tekstistä on Lavin ja mikä kokonaan ja niin poispäin. Että tässäkin on varmaan työtä riittänyt tuolle tämän huono.
On työtä riittänyt, mutta annan osakunnian ja aika isonkin osan kunniaa Veikko Tiitolle, joka on tehnyt monien laulajien levytyksistä diskografioita. Ja mä olin itse kyllä jo 80-luvun alusta lähtien kerännyt näitä, tehnyt semmoista joka miehen diskografiaa, mutta että mä oon sitten verrannut näihin Veikko Tiiton luetteloihin ja niistä on ollut suuri apu. Tosin niissä on pikkusen erohuuksiakin, mutta annan kyllä tästä luetteluhommasta mielelläni kiitosta myöskin hänelle.
Kysymyksiä, mielipiteitä, kommentteja?
Miekin voi uskonut sitä, miksi? Mä käyn luontevasti, kuka haluaa?
Tämä on vähän erikoinen kysymys.
No, hyviä, kaikki erikoiset kysymykset on hyviä.
Meillähän on toinen tämmöinen laulava sosiaalipolitiikko, joka on kuollut, se oli Gösta Sundqvist. Tapasiko nämä herrat koskaan toisiaan?
Oli kyllä sen verran erikoinen kysymys, että en pysty kyllä suoraan käden sanoa. En muista kyllä yhtään, että olisin niin kuin Vepan arkistoista mistään törmännyt tai että Veikko olisi kertomaan. Sundqvistihan ei keikkaillut.
Ei.
Niin,
ei,
hän oli siitä erikoinen, ettei ne ainakaan keikoilla.
Levytti.
Joo, se kyllä aika paljon mahdollista sen, että eivät olisi tavanneet koskaan.
Samat tyyli.
On siis samanlaisia, saman tarinan kavereita molemmat, mutta en pysty sanoa tuota tarkemmin.
Tämä aika alkoi olla ilmeisesti aika vähäistä, niin sen takia voitaisiin siirtyä tuonne Haminan hautausmaalle, joka sai joskus mut raahasit ja kerroit siellä tarinan siitä hautapaikan sijainnista.
Kiitos, tässä on
kaikki. Eli se voisi palauttaa vielä mieleen.
Joo, tässä onkin tämä Vepan kirjassakin on kuva. Se on Haminan linja-autoaseman ihan lähellä. Siinä on Haminan vanha hautausmaa. Ja siitä on kun ehkä 100 metriä. Entinen rautatieasema on nykyinen linja-autoasema. Ja Vepan hauta on helppo löytää. Se on heti siinä portin pielessä, kun mennään alaspäin. Ja siinä lukee, siis tosiaan lukee, niin kuin tässäkin on, Lavi Vepa. Ja 1912-1996, ei ole sen tarkempia. Vepa oli suurpiirteinen näissä asioissa. Ja myöhemmin siihen tuli sitten Sylvin samaan ja sitten tytär. Mutta silloin kun Vepan toive oli tämä paikka siinä portin pielessä, ja Vepa sanoi, että kun minä olen niin laiska jonottamaan, niin minä haluan semmoiseen paikkaan, kun se viimeinen kutsu tulee, niin minä pääsin heti ryntäämään sinne eturiviin. Kumpaa paikkaa hän nyt sitten pääseekin. Se oli Vepalla oli aina nämä jutut ja se oli se Veikon versio siitä.
Jos ei kysymyksiä tule, niin voisitte sitten ainakin yhden loppulaulun.
Joo, mä vetäisin jonkun.
Se on teidän.
Saatko toivoa? Takarivi Taavia.
No vedet, otetaan Taavi mukaan bileisiin. On hieno laulu. Me on yksi suosikkeja Lavin lauluista. Levytetty vuonna 79. Oli jo ennakoi näitä 80-luvun puolivälin sotalevyalbumia tämä hieno kappale.
luokkakuvan käteni. Taas tulvahtivat nuoruusajat mieleeni. Nuo hukkavierut veikot edessäin. Kuin karitsat ne seisoo siinä vierekkäin. On suuri paimen meidät usein kerin. On orsina kurin jo monta perinyt. Ja lopullakin jo monilla kauan. On väri viimeinen jo hyltyvillä saa. Ahdet kasvut sieltä ylös jää. Ken on tuo huolestunut aiha pulittää. Taanhan se taas korvinen. Taas takariviin näkyy ilo korvinen. Ei isän mulla varmaan koskaan ollutkaan. Ei toivot punaltumaan ruutuun tullutkaan. Meitä kodin lähtö ympäröi. Sun äitis kaiken rakkauden muille mei. Ja eturivin aina laput jaettiin. Ei hiukkaan käynyt takaisin. Vai kuinka kurkotellen seistikillä. Kun tikki talolla me illoin tanssittiin, niin aina kaikki tytöt joutui paniikkiin. Taas lähti pitkin asteen. Ja penkit sieltä estän löytyikin. Vaan sotaa saadutille kutsun näin. Ja eturiviin joutui heti totta kai. Vihollinen takkeen. Niin kiven päältä huusi Taavi heille niin. Me ystäville! Emme koskaan pahaa tee, vaan säännytkään ei tuo CCCP lepää aivan kirjassaan. Häältä katsottuna takarivissään.
Se on niin kuin ruvennut tämä Lauri Parnaat laulu.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja Veikosta voisi varmaan vielä sanoa sen, että vaikka hän ei nyt aina ilmeisesti laittanut niitä tauluja ja sanoja ihan siihen, mihin ne olisi akateemisesti kuullut laittaa, niin hän kuitenkin oli tulkitsijana erinomainen. Ja se on kai laulamisessa oikeastaan tärkeämpää kuin se, että meneekö se just niin kuin mallin ja Mozartin mukaan.
Joo. Pepa teki laulut oikeastaan niin kuin itselleen. Ja ne toimii hänen tietynlaisessa vapaamuotoisessa sanan positiivisessa mielessä pienessä epämusikaalisuudessakin. Mutta Pepan siis sävelkorva ja sävelpuhtaus laulamisessa oli tarkka, mutta nämä tämmöiset rytmi ja ynnä muut riimittelijutut, kun Veikko halusi tehdä ihan niin kuin hän itse halusi, vaikka Kärjentopilla ja Vepalla oli sitten kovia yhteenottoja, miten se pitää se riimi mennä. Mutta ja sitten toinen tekijä oli se, että kun Vepa ei soittanut mitään soitinta, hän teki rallattamalla ja viheltämällä kaikki laulut. Niin silloin se, sitä tehdään vähän eri lailla, siinä ei sitten tule aina niin jenttisti ne musiikilliset kuviot. Ja siinä oli kova homma monilla sovittajilla sitten saada ne musiikin kielelle ja kirjoitettua nuotit ja levytyksiin.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.
Lavilokki.
Kiitos. Kirjaston puolesta on laitettu kahvia, teetä, pullaa.
Joo, menkää syömään kahvia, teetä ja pullaa. Kiitoksia yleisölle.
Kiitos.